Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес програмата ще започнем с разсъждения за добрите съседски взаимоотношения. Програмата ще приключи с рубриката «Моята вяра». Скъпи приятели, където и да живеем, дали в малка къщичка, дали в жилищен блок или небостъргач, това няма значение. Има обаче един факт, който може би е много важен в нашия живот. Как живеем с нашите съседи? Ради ти, доста често си сменял квартири. Може ли да кажеш как се разбира с съседите и смяташ ли, че е важно да се поздравяваш с тях, да си помагате взаимно или просто добър ден, довиждане?
Ами да ти кажа, аз бях по-дистанцирана, защото все пак съм на квартира. Общо взето смятам, че трябва да сме много любезни, усмихнати и добронамерени и в такъв случай се завързват и добри връзки. Нали, когато си намръщен или пък високомерно премълчиш един поздрав, това не прави добро впечатление. Опитвах се да се усмихвам.
Да. Може ли да ми покажеш в тълковния речник как са описани тези неща?
Специално проверих. Съседите са описани като хора, които живеят близо до вас. А понякога това близо е наистина на една ръка разстояние. Ето защо и хората казват по-добре близък съсед, отколкото далечен брат. А ние дори не подозираме, Божо, колко често споменаваме съседите си. Те са нещо като огледалото вкъщи. Хем ни омръзва да го гледаме, хем не можем без него, но за да се виждаме ясно в това огледало, от време на време трябва и пръха да изтриваме от него. Същото е със съседите. Понякога те ни омръзват, но въпреки това не можем без тях. Помислете. Ти, например, къде най-често ходиш да пиеш чай, примерно? Знам те, че кафе не пиеш.
Да. Ами, аз също държа много на добрите съседски взаимоотношения и, знаеш ли, мога да ги категоризирам на няколко групи. Значи съседите, според мен, се делят на първа група много близки съседи, тире приятели. Това са обикновено тези, които живеят на същия етаж в някои случаи, защото, примерно, ние имаме съседи, с които са много големи приятели, винаги се, освен че си казваме здравей как си, често аз им дал ключовите, примерно, за нашия апартамент на тях, което пък, когато за първи път станат, те изключително много се изненадаха и това доверие, което им гласувах, съответно се върна към мен.
Да, и толкова са ви добри приятели, че дори аз ги познавам, така че мога да потвърда.
Да, да не говорим, че по телефона, като си говорим с някой от тях, доста така превишавам лимита на GSM-а си.
Има и лоша страна, добро съседството, значи.
Да.
Ами но... така е, най-често кой ще ви услужи с щипка сол? Съседите... У кого ще играе детето, когато няма на кого да го оставите? У съседите, естествено, къде видяхте за последен път модел, гарнитура и решихте, че и вашата е за смяна. Мисля, че беше у съседите.
Да. Например, когато се премества човек да живее на друго място, може току-що прекрачвайки новия си дом, кашоните да поизчакат малко за подреждане, децата могат да потанцуват около пияното, кучето сърдито да си търси кокала, огледалото да заплаща всеки момент да се стовари върху вас, но това не бива да ви тревожи. Кое е най-важното? Аз така поне мисля. Когато ни предстои най-важната среща за деня, а тя е с кого? С водопроводчика? О, той ще почака. С инкасатора? Той може да дори друг ден или пък да дори когато мен ма няма. С пощальона? Той още не ни познава. С приятели? Те останаха в родния ни град. С съседите? Да, с съседите. Много е важно те първи да разберат за нашето пристигане. Това не е толкова трудно. Ако успешно приложим някои съвети И Ради, аз бих желал да ги споделим тези съвети с наши слушатели, макар че с това не може да изчерпим темата, но все ми се струва, че това е една отворена тема.
Да, и това са едни добри насоки, които човек може да приложи, за да направи добро впечатление на съседите си, когато, примерно, е в ново жилище или се сменя квартирата, както на мен ми се случва често.
Вие слушате, уважаеми слушатели, Радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар. С Ради говорим за добрите съседски взаимоотношения.
И така, чувал си, подрехите посрещат, по ума изпращат, нали? Хвърлете поглед в огледалото и си придайте приятен външен вид. Все пак не желаете да оплашите никого, нали? Не обличайте костюм, освен ако до вас не живее президентът.
Следващ съвет, трябва да свикаме, може би 2-минутно, не повече, семейно събиране и да припомним всички добри обноски. Те ще ни потрябват. По време на срещата трябва да бъдем сдържани, но любезни и учтиви. Така няма да притесним съседите си, че всяка вечер ще им ходим на гости, защото и така опасно си.
Да, и освен добрите обноски, е важна дипломацията. Един прясно изпечен сладкиш ще ви улесни в запознанството. Ако пък нямате такъв, и кутия бомбони ще свърши работа. Това ще ви донесе червена точка, защото ще демонстрирате европейски подход при запознанство. Погледнете часовника си и ако не е 6 сутринта или 3 посред нощ, атакувайте. Звъннете само веднъж кратко, за да не ви сбъркат с инкасатора. Когато съседите ви отворят и видят какво мило семейство се е настанило до тях, ще се успокоят. Не забравяйте да се и усмихвате.
Следващото нещо, което ми се струва, че е важно за разчупването на леда, е когато семейството има деца. Децата са толкова сладки, толкова общителни и когато ние не знаем какво да кажем, детето спонтанно ще зададе такъв въпрос, че всички ще се разсмеем. Скоро имах една съседка с малко детенце, което дойде на нашия етаж. И наистина точно така се получи. Детето страхотно разчупи леда, защото беше много естествено, много усмихнато и задаваше въпроси, които излизат директно от сърцето. На пръв поглед наивни, но точни.
Добре е да споменете имената си и професиите си, когато се запознавате и разчупвате леда, нали? Все пак вие не сте просто съседите, а сте определени хора. Така
даже
че
си мисли,
представете
не е ли по-добре, не е ли по-добре да кажем, да не си говорим на вие, да говорим на ти, или това може да стане по-късно, как мислиш ти?
Зависи от съседите. Ако са по-официални или пък държат на по-патриархалните обноски, може би е добре да им говорите на вие. Ако пък са ориентирани към по-модерния стил на живот, може и на ти, не знам.
Ако обаче
е
имам
деликатно
кученце, мисля си как трябва да подходя. Може би трябва да кажа, при едно кучето, ако ми е голямо, да кажа, не имам едно голямо куче вълча порода, което изяжда 2 хляба на ден, а просто, абе, съседи, имам едно малко кученце, което не лае много, е много сладичко, чистоплътно създание. Това може винаги вас да ви радва, когато излизам да го разхождам. Вие ще го видите, впрочем, скоро. Накрая трябва да благодарим, че са отделили от времето си да се запознаят с нас и любезно да ги поканим на обяд, примерно след 2 дена, след една седмица, т.е. да сближим малко още повече нашите взаимоотношения.
Да, и когато този обяд се случи, примерно, покажете на съседите, че на вас може да се разчита. Предложете им, например, че ще гледате котката им, когато са на почивка. Или че ще им напазарувате, ако се нуждаят. Или ще прекопаете редовно градинката пред блока. А това може и да не го обещавате, ако сте по-мързеливи. Ще им услужвате със сол или захар и няма да вдигате шум след 22 часа.
Ако пък не сте новодомци, но отдавна не сте казвали добър ден с усмивка на никого, може би тези съвети ще ви помогнат да освежите повехтялото си съседство. Добрите ви намерения ще бъдат стъпка по пътя на едни толкова човешки взаимоотношения. Някой звъни на вратата ви. Тичайте да отворите. Може би са вашите нови съседи. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, а имейлът, на който може да ни пишете е awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Нека сега чуем хората от улицата какво мислят за добрите съседски взаимоотношения.
Може ли да ми кажете как се разбирате с вашите съседи? Ако се разбирате кое е причината, т.е. как ги поддържате добрите отношения, ако имате проблеми, защо?
Нямаме проблеми с абсолютно никакви съседи в квартала и особено на нашата улица. Абсолютно в добри отношения сме с всички и се познаваме и съжителстваме от години заедно.
А разковничите на успеха?
Добри съседи.
Вероятно и вие давате нещо, за да бъдат добри съседските взаимоотношения. Какво давате от вас?
Спокойствие на квартала.
Сърдечно благодаря. Всичко добро.
Вече няма комшия, защото живеем извън регулацията. Там е по-тихо, по-спокойно. Няма такива радио, чалга и машините от събота неделя. Спокойно. Говорихме какво е проблема, какво става въпрос. Но последната реалност, проблемата не е толкова голям, както когато започна да говорим. Но искам компромис. Това е важно.
Много ви благодаря.
Благодаря и предварително.
Поддържането на добрите съседски отношения е въпрос на двете страни. Ако проявяват разбиране, ако правят известни отстъпки и компромиси, няма как да се слушат.
А
всеки си
на...
има отделни семейства, всеки си има отделни каси и така.
А мястото на толерантността, виждате ли го някъде?
Както в семейството, както в един брак, единия винаги повече обича, така че може и единия съсед да се налага повече да отстъпва, но като вижда, че и от другата страна също отстъпват, приема.
С една дума даваш и получаваш.
Обязателно.
Сърдечно ви благодаря, лек ден. Няма да се представите. Какво е мнението за добрите съседски взаимоотношения? Как те се поддържат и кои има проблеми? Как се решават?
Трябва да се отстъпва от двете страни и така. Ние живеем двете заедно и редуваме се в чистене в всичко и се разбираме. Зависи просто от хората и от мястото.
Така, благодаря и вас.
Също трябва да се правят отстъпки, да си помагаме взаимно.
И... мястото на толерантността, виждате ли го някъде?
Да, виждам го. Даже на едно от първите места.
Сърдечно благодаря, приятен ден. Извинете, какво е мнението за добрите съседски взаимоотношения? Как се поддържате и ако има проблеми, как се решават?
Би трябвало хората да общуват, да се разясняват помежду си, ако има нещо, ако има някакъв проблем. И така, общуване, най-важното общуване.
А когато възникнат проблемите, с какъв метод се решават?
В принцип трябва да е помирен метод. Сега вече има грешки, някакъв път хората правят грешки, естествено трябва да се поправят и това е.
А мнението ви за толерантността?
Задължително трябва да има толерантност. Интелигентният човек е винаги толерантен.
Сърдечно благодаря, приятен ден.
Скъпи приятели, мисля, че всеки един от нас иска да бъде уважаван. Наистина много е важно да сме добри. Но искаме се за 15-ти на секунди да ви споделя и няколко библейски стиха за добрите съседски взаимоотношения. Чуйте ги. Първо, в Изход 12 глава 4 стих. Но ако членовете на семейство са малко загнето, тогава домакинът нека да покани най-близкия до къщата му съсед, като се съобразите с броя на хората. Пресметнете загнето според онова, което всеки може да изяде. Едно обикновено действие, една покана, но отнесена до най-близкия съсед. В Изход 22 глава 25 стих. Ако дадеш заем пари на някой свой беден съсед сред моя народ, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. И последното, което ще ви прочете, от притча 27 глава 10 стих. Не изоставай своя приятел, нито приятеля на баща си, и не влизай в къщата на брат си в деня на нещастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат. уважаеми слушатели, припомням ви, че вие слушате Радио Гласът на надеждата. Радио Гласът на надеждата се излъчва всеки ден и дава наистина надежда на хората. Продължаваме с рубриката «Моята вяра». Пред микрофона е Валя Тенчева. Това искаме се така малко практични някои неща да си поговорим. Забелязал съм хора, които са вярващи, които застават на две крайни позиции. Значи, ние са хората, които считат, че вярата е една панацея, нали, християнство е една панацея, която ти отваря врати за всичко, правите абсолютно щастлив, вече нямаш проблеми, всеки ти се усмихва, всеки е весел с теб, всеки е общителен, всеки те обича. И другите, които са разочаровани християни, т.е. те до такава степен се отчаяли, че счита, че едва ли не човек трябва да се усамоти, да се самовглъби, само да вярва, само да се моли, само Библията да чете, да не контактува с никой. Какво е за теб реалното християнство?
Ами, това е път на усъвършенстване към Бога. Един път включва много неща. Включва и радост, но включва и болка. И болката и страданието не могат да се пренебрегнат от християнството, защото те са част от растежа. Значи аз забелязвам и в себе си, и в децата, с които работя, как всяко едно ново нещо се приема трудно и понякога болезнено. Човек не знае на прав път ли е, не е ли, и за да получи отговор на въпросите си, Бог му ги изпраща по различен начин. Затова смятам, че християнството не може да се достигне, докато човек е жив, да каже, ето аз съм християнин и това е края.
Това вечно е просто сме ученици, искаш да кажеш. Да. Нямаме диплом за завършено образование.
Да, между другото, това е едно от нещата, които най-много ме торгна, когато дойдох в църквата. Не си спомням в проповед ли беше или в някой от часовете, библейските часове, когато се спомена, че всъщност християнина, неговото име е ученик на Христос, ученик на Бога.
Сега по повод на това, което ти каза, че ние трябва да заслужим тая сила, която едва ли не трябва да се дава даром. Аз може би неправилно те разбрах, затова бих искала да го коментираш. Трябва да правим нещо, за да получим едва ли не Божията благодат, или имаше нещо друго предвид, или пък, че който знае повече, повече ще бъде бит?
Не. Значи, заслужването, това е просто едно доверие в Бога и може би имам предвид доверието като молитва. Защото Божията благодат не може да бъде заслужена с дела. Така това съм го разбрала повече като учене, отколкото като практика. Аз съм на много малка възраст, както ми казах, когато се кръстих, че съм бебе още, значи сега съм на няколко месеца. И много от нещата не мога още да ги формулирам. Но действително, според живота си до сега съм видяла, че Бог ми е дал неща, които аз няма как да съм заслужила. Нито с вярата си чак толкова много. Просто с някакви сетива, които не мога дори да ги опиша. Не са очи, не са уши. Те са някакви вътрешни. Някаква...
Усещане.
Да. Но по някакъв начин аз мисля, че сега особено, когато вече знам за Бога, когато се опитвам да бъда Негова ученичка, вече трябва по някакъв начин да ги заслужа. Значи и доверието, и вярата, това са едни от нещата, които аз мога да му дам. Обичта си също така. Може би това е заслужването.
Оле, знаеш ли, искам да ти попитам, понеже Бог обича всички. Считаш ли, че е нормално и реално ние в нашия живот да обичаме всички? Все пак, не считаш ли, че трябва да има по-тесен кръг, с който можем повече неща да си споделяме? Това не е нормално ли е? Или християнство значи едва ли не всички хора да бъдат равни, едва ли не и семейства да се създават по списък, защото са християни?
Ами, има две гледни точки. Едната е наша човешка, другата е на Бог. Човешката гледна точка няма да я коментирам, защото аз съм си страдала много от нея и съм дошла в църквата точно за това, защото Христос обичаше всички на земята. Той обичаше и онзи грешник, който беше прикован с него на кръста. Обичаше дори Юда. Снощи четох от Елена Вайт точно главата за Юда в книгата за Христос. И когато Юда не е издържал на мъчението, на което е бил подложен Христос, и се е впуснал към него, за да измоли за милост към него, Христос не се обърнал с укор към него, към предателя си. Аз това не мога да го осъзная, не мога да го разбера. Чувствам го, не мога да го обясня какво е.
Но това все пак един факт, който Бог не го дава като пример.
Така е. Значи той беше човек, когато успя да даде това велико опрощение. Значи и ние можем.
Моят въпрос беше малко по-конкретен. Това, което ми каза, ме удовлетвори, нали, като отговор. Но още по-конкретно да ми кажеш, понеже Исус имаше също един по-тесен кръг от хора, на които се доверяваше повече. От една страна той обичаше всички, но имаше и любим ученик. Считаш ли, че е ненормално ние също да имаме по-тесен кръг от приятели, с които можем да споделяме повече неща, отколкото споделяме с всички останали?
Не е възможно да споделя човек с всеки, защото ще стане едно огромно ненужно бърборене. Но да, това е от едната гледна точка. Освен това, хората сме много различни. Значи, един човек чувствам по-близък, защото неговото светоусещане е близко до моето.
Това не значи, че другия го мразиш?
Разбира се. Да, освен това, има сфери, кръгове, където хората са по-близки, тъй като се занимават с сходни дейности.
Така, един друг въпрос, който така също е актуален. Като вярваш човек, няма човек без страх. Аз не си правя илюзията, че има безстрашни хора до така степен, че да са безразлични към събитията, но все пак ти как усещаш последните събития, свързани с напрежение, с тероризъм, с заплахи, с убийства, с изнасилвания, всеки ден пресата гърми от такива неща, които се случват. Как в себе си така усещаш тези неща, деформират ли те, смразяват ли те?
Ами, чисто емоционално ги приемам като огромно състрадание и болка. Аз не мога да ги разбера, не мога да усетя и да дам реално обяснение, разумно, логично на тази сила, която ги предизвиква. Аз съм наясно защо се получават, но не мога да си ги обясня. Чисто по-човешки не мога да ги разбера. Но това, което предизвикват в мене, не е толкова страх за мен самата, колкото една огромна болка за това какви сме хората. Защото независимо, че аз лично не съм извършила точно това, аз пък извършвам друго, с което не мога да дам добро лице пред Бога. И малко или много се чувствам съпричастна и като едва ли не като съпрестъпник с тези неща. Макар и това, че не съм убила човек, нали, че не съм откраднала или нещо друго, аз пък правя други неща. Значи, виждам грешките, но виждам и своите си грешки. И от тая позиция мога да израза огромно съпричастие и болка, но не мога да осъдя.
Да, разбрахте. Сега, тук това последното изречение, което каза и може би последните ти мисли, се свързан с един друг проблем при християните. И аз бих желал даже и Радостина да се включи в тези разсъждения, защото тук става въпрос за чувство за вина. Значи от една страна ние не сме безгрешни хора. Ние виждаме един реален свят, в който трябва да видим първо градата в своето око и тогава да видим съчета в окото на нашия ближен. Но как считате, отбръщам се към двете, макар че интервюто е с тебе, не считате ли, че ако ние непрекъснато мислим за грешките и за това какво ние допринасяме като отрицателя енергия към света, просто не считате ли, че това може да ни повлияе зле върху християнския начин на мислене, защото все пак ние трябва позитивно да мислим. Значи трябва да си признаем и грешките, но да намерим някакъв изходен път. Ако ние само за това мислим, няма ли опасност да се деформираме? Как мислиш, Радите?
Ами аз мисля, че изобщо не е много здравословно така да се вглеждаме непрекъснато в себе си от една страна. От друга страна смятам, че да сме самодоволни поради това, че не сме извършили най-тежките престъпления на деня, също е един вид грешка, защото се казва, че колкото сме по-близо до Бога, до Неговото чувствително и безгрешно свято естество, толкова контраста с Неговия образ и нашата душа ще бъде по-голям и ние ще се чувстваме по-виновни. Но, както и психолозите казват, има реална вина, има и психологическо чувство на вина. И това вглеждане в самите нас, то е необходимо дотолкова, доколкото да осъзнаем положението си и да извикаме към Бога. А оттам нататък просто мисля, че трябва да гледаме на Него, защото ние сме били вложени в сърцето Му още преди създанието на света. Ние сме носени в сърцето Му и когато Той умираше за нас. И в Неговата кръв за нас има едно изцеление, една прошка и Бог гледа на нас, сякаш ние сме в образа на Исус и когато в смирение се доверим и повярваме на тази вест, не просто като на думи, а като на една истина, която се въплощава от плът и кръв в живота ни, то тогава за нас ще има и оптимизъм въпреки мрачните краски на деня, въпреки всичката измет, която бълват и вестници и телевизия, въпреки цялата болка и скръб, то за нас ще има искрица надежда и тя е в това, че Бог умря за нас и че Той е готов да покрие и да прости всички наши грехове. И в бъдеще, естествено, да ни прослави заедно със себе си.
Аз в този смисъл избрах мисълта на Валя. Тя мисля, че това искаше да каже, че ние трябва да бъдем самокритични към себе си и към грешките, които вършим. Но все пак, гледайки на Исуса като начинател и съвършител на нашата вяра, аз вярвам, че Той е готов да ни прости, когато ние сме искрени, когато молим за помощ. Нали? Това беше основната идея, която ти искаше да изясниш.
Ами, не искам да внушавам на хората излишно чувство за самокритичност. Чувството за вина е моята болест от много отдавна. Аз си го знам това нещо. И така, даже наскоро имах разговор. Съвсем всъщност зададох такъв въпрос. Как човек може да се отърве от това чувство за отминали грехове? И отговорът беше пределно ясен, че човек, който има вяра в Бог и е изповядал греховете си с покаяние и вярва най-вече, пак подчертавам това, защото това е най-важното, той измива греховете си в кръвта на Христос. И фактически едно така като моето изкривено чувство за вина до голяма степен пък опровергава вярата.
Да.
Сега тук се сещам за един анекдот за един човек, който блъснал една котка на улицата, домашен любимец, и отишъл и казал на собственика: много се извинявам, нали, блъснах ви котката. Човека казал: ми няма нищо, отишли двамата, погребали я. На другия ден човека пак се чувствал виновен, отишъл, изровил котката, отишъл с трупа и да се извинява. И защо всичко това прилича като че ли на това, което ти сподели, че е твой проблем, и за него наистина има решението, за което си разговаряла.
Да. Той Чехов има подобен разказ.
Може и оттам да е плагиатстван. Не. Аз вече не помня откъде го знам.
Да, значи това от една страна е нормално ние да осъзнаваме вината или грешките, които вършим, но от друга страна пък трябва да се доверим на нашия Спасител, защото в крайна сметка Той за това дойде. За да бъдем чисти, да бъдем радостни, да бъдем позитивно настроени, да бъдем настроени за вечната родина, където няма да има сълзи, където няма да има болки, където няма да има негативно настроение, където няма да има тунел, ще има светлинка. Валя, много ти благодаря за това, което сподели с нас. Накрая с две думички, ако желаеш нещо да пожелаеш на нашите радиослушатели на Гласът на надеждата, като призив, като пожелание или както ти прецениш.
Това, което ме е крепяло през всичките години преди да познавам Бог и въпреки това отправяйки молитвите към Него, беше: Господи, запази ми любовта. Нека това да бъде призив към всички хора, любовта към всички, към всеки един от нас. Нека бъде запазена и с нас завинаги.
Скъпи приятели, пред микрофона беше Валя Тенчева. Уважаеми слушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, телефон 032 633 533. До нови срещи!